Ay, twirling by zondi. Ita nazo kodwa zehla. Iskhalisa mashingu nokwathoza nezinto. Ay, ngeke siqaleka angoba siyela ngesikoleni. Lento sayincelebeleni amakhosi ayibiza esigodlweni. Sicele emakhoneni nenkunzisa emathuleni. Niphuphe inkaba ingakafiki ukuphapha kuphelele embhedeni. Sekufika ushunwe nkaba uzozwa kuthiwa zimbindaba. Isikhumba esehlula abashuka inkaba endiza nenkontana. Asimphushanga uwele ngathi bejayividivale zami zinokudlala ngenduku. Ngadomela usibeke igaba. Isigwebo sentyamba inkaba yisozi bakhululwe. Bathela intele zemnyama ezamasozi baphunyulwe. Awuswele inkaba yizondi 200 bazis bakhulule sebedinga uRamaphosa ukuze nesikele esikhukhulu. Wawuthi kuyoba njani kuthiwe yamadoda ayipheli. Sakhula kanjani mina ezama inkaba yincenge. Awuzwe inkaba irap ushunwe inkaba ileza ayijebi. 16 shooter gcwala isibuku ngathi ama-chain olili weni. Ngasusa amagugu ngimvuseleke impi yegoda. 200 bazis ushunwe inkaba isuka bangizela ngododa. Baba baxolela inkaba iphinde yenza ingozi. Monday looking up to me ngoba sengigcwele kuma-billboard. Avaka kujama indlalifa siyabonga nge-BET. Usuku elinye zinga sinama-stars like ZCC. Sikhuphula ivolume killing soy like stock e-T. Sekunokudlala e-ATM noma amabhenki e-MT. Idla nazo ziyayilapha, hilwa nazo ziyayicaka. Bafuna ithatha umhlala phansi kodwa akekho ngayikhathaza. Wadebhi yakushaya, wadrap yakuxwaya. You not a pro, you just a kid, awuna reason, awukhule chance. Suka kude nalo shuni kusasha isigubhu inkalakatha. Sithi clever ungagive up kusho inamba inamba namba. Kodwa ungekho lapho buze usibono MC Tshata. Masikutshela ukuthi iwekwa phika usengahola imbamba. Top 10 MC angifuni nokuyingena kodwa ngiyaphakamisa quest. Unumber 1 uyakufanele kodwa ngizovele ngithule. Abanye ibhande liyabaxega ofather Christmas bayashoda naye i-present ngarap. Ubuhlungu ukubona lokho ngoma ne-rap ayisafani. Lafe lihle kakhulu kugcwele omigos no ayifani. Ngizolahlela ithawela manje uspeed akasaliphathi. Baba probonisa indlela balahlekelwe isignali. Ngabi nenkabi kasa ke nibambele 100 bars. Ngiyazi kade nolindile amashinga esalinda inkaba. Bangizela nge-beef ngiphethe inkomo ingabaxaka. Indoda isengadliwe ekuseni hlehla mfana uthole i-breakfast. Wasuke wayidala kuqala bamkhuza waqala ukuphapha. Iyababa le-beef wayithesta umfana wendlula kuphapha. Yesiphuma kwafela ubala lo shuno sogcwelilaka. Iskill sabo siyadropha ngathi iphenti sehliswa abafale. Ngokushisa impepha ngithi ukukhuluma nedlozi. Wafa kudala esibiza ngenja manje ngiqedela nobhobo. Ungizela ngododa amashinga ayawugubha umgodi. Izinto seyiqala ukuba rapha ma-ambitious angisosoni. Ake ume DJ usufuna ngqongqoza umshini. Uza nomqondo emarikanga imigodika lithola impiki. Iinkabi zami ziyabiva ukuchitha ekuseni njengesitiki. Waduma ngengoma eyodwa ngathi imoto yama-ice cream. Mamela DJ mina ngisengashintsha isimo. Usengaphambana nempama uza nobuso kucima umlilo. Wasingoshuna enkabi ithula ngisengasisa umsindo. Ngathi siya yamakhwantam ngazomtshela ngetliya. Kube beninodwa benizolwina leli award. Manje khala uthi abanithanda ibheka banikhathe nenkabi. Nasingoshunwe enkabi hayi bonibhekane nenzazi. Ungamthinta umuntu umsaba uqhatha unyawo ube namanzi. Bafana ngiyanitshela mina nenduku ngayitshela. Baqhatha nenkabi uvuma uye siphukuphuku ngempela. Lo suni ngawufela wadebha umfana ngiyamgqema. Ngekulunge one my shoes ngakhula ngigobe ngingabulela. Siyabonga King Oz ukuthi nizivulele indlela. I-hip hop ikwenye level ngaphandle kwengabe kuyabhela. Hip hop iqophe umlando i-feeling up. Shout out to Casper sakhula ngephathaphatha kodwa namhlanje siyadepha. Hayolala maqhawe rest in peace baba pro. Sohlala sinikhumbula double HPS hardcore. Shwele nika flaba bomandoze zekwayo. Sengaphambana nephansi kushunwe inkabo zane flow. Abangifisele ukuhle inkabi bayibambe ngophondo. Kaziyozala nkomona mehlo nankagakumbomo. Khonya kudilika indonga sengithwelele insimbi jogi. Too sweet uba nenkabi hlehle uzongifaka inyongo. Ngasopho ushunwe inkabo umfana uyodlala nowabo. Ngibiza ingoma cupha mfana inkinga iyoqala ngonyawo. Zulu uyasabeka inkabi rap iqophe umlando. Kodwa ningangizeli ngezinja leyo mpisuka yethamo. Babathixo somandla usungaqala nje ungivikele. Ngokuba i-brand new ambassador umakhelwane sengijikele. Ngapha nginominatiwe ngenzeka nje ngiwinele. Bese ngithi ngiyobulala ngaqhathwa nomuntu ofele. Bafana ningamhluphi masisukile ningamkhuzi. Ningalusa amadada nisesekude ukubamba inkunzi. Bafana ningamdudi kwafika ubuthongo ningamvusa. Ngigulagula nginamkhuhlane ngisesekude ukuphuza umuthi.
Hayi 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 bafana hayi bafana hayi. Abe ngithi ake ngiginqike nje uyabonga. Ngidelivele 100 bars. Angilwi namuntu ngiyazi inkabi nenkabikazi kade ziwulindile weyibolonto leyo. So ngithi angiyidelivele 100 bars angixabani namuntu angilwi namuntu. Usunwe inkabi shwale.